이룽냐 이세대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Gure gaurko albistegia bi gertaera garrantzitsuk azpimarraturik datorkigu Nafarroi. Francisco gure gotzaiak aspaldi batetik beterik du erretiro hartzeko adina eta horrek egonezin izpi bat sortua zuen guregan. Azkenik, aita santuak argia piztu digu Iruña eta Turuterarako atzai berria izendaturik. Florentzio Rosselló Abellanaz, fraide mesedetakoa izanen dugu atzapezpiku berria. Izendapena duela aste labur bat heldu zaigu, 16 urtez gure gotzaia izan den Francisco ordezkatzeko. Don Florentzio, onaino Espainiako apezpikuen konferentziako presondegiko pastoraltzaren zuzendaria izan da. Jaiotzez Teruelarra, 1972an sortua, 1979an fraidetu zen, eta 86an apaiztu. Eliz ikasketetan lizentziatua, musikan ere ikasia da. Lan pastorala Bartzelonan, Valentzian, Eltzen, eta Kastellonen garatu du. Azken hiri honetan gaur egun bizi delarik. Gainera, presondegietan ere jardundu, Kastellonen, Fontcalenten, Alakantandlera, Valentzian eta Orihuelan, eta eremu horretako ikasketetan ere koordinatzaile eta Europako komunitatean presondegiko pastoraltzaren buru. Bere konpromesua kastelaratuekin argi eta garbi dago. Presondegian ninguela eman zidaten berria esan du bere harridura adierazteko izendapenaren berria eman ziotenean. Gainera, kontuan harturik ez dela onaino apezpikua izan. Iruña Tuterako artzapezpikutza 2024ko hilbeltzaren 27an hartuko du. Honekin batera, bigarren berria oso lotuta dago aurrekoarekin. Beste apezpiku berri bati da baita gokio. Mikel García Andía, Etxarri Aranatzekoa, Valentziako apezpiku izendatu aita santuak duela bi aste eskaz. Apaiz honek lotura handia du Nafarroako Euskaldun Kristaugokin, Euskal Pastoraltzaren burua baita. Aipatu dugun Sakaneko herrian, etsortu zen 1972an. Filosofia lizentziatu izanik, 1985an apaiztu zen. Gero, teologia ikasketak burutu zituen, dotoretza 2003an lortzeko. Ibilera pastoral osoa Nafarroan garatu du. San Miguel Aralarrekoa, Santutegiko kaperaua, Mendialdeko bikaria, zeregina beti izan du euskararekin loturik. Horretaz gain, irakasle dugu San Miguel Goiangiru eta San Francisco Xabirrekoa zientzia erlijiosoan institutuan. Zientzia erlijiosoen institutuetan. Azken honetan, zuzendaria ere delarik. Apaiztu baino lehen, bigarren hezkuntzako irakaslea izan zen, geroago Deustun eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakatsi duelarik. Izendapenaren ondoreko prentzaurrekoan adierazi zuenez, izendapena bere bizitzaren biziki une berezian gertatu zaio, ama zendu berria baitu. Francisco gure horrengo atzapezpikoak eskatu digu azken bi galdetan otoiz berezia egiteko apezpiko berriaren alde. Hilbeltzaren 20an hartuko du kargua. Baina bi berri garrantzitsu hauetaz aparte Elizbarrutiaren egunerokotasunak badarraio. Manos Unidas elkarteak badu ordezkari berria. Maria Teresa Fortun Pérez de Siriza zendagilea da zeregin hau hartuko duena. Egun erretiroa hartuta dagoelarik. Ikasturte honetatik aitzina, proiektuak eta antolamendua eramango ditu. Beste aldetik, urria errosarioaren hilabetea dugu Nafarroan oso errotuta aurreko albistegian aipatu genuenez. Hoi bezala burutu dira otoitzaldi guziak, aurora izeneko igandero, esklauen errosarioa arratsaldero, bereziki larun bateetan, eta bar luze bat. Formakuntza aldetik erran pastoraltza eta teologia Elizbarrutiko eskoletan ikastaroan hitzetan hasi direla Nafarroko hainbat herri eta hiritan, Utera, Lizarra eta Tafalla egoitzak direlarik. Hauetaz aparte, Zamartzen aurten hasiko da ere bai lan honetan, eta Baztan Bidasoa aldetik online moduan emango da. Urriaren urtero burutzen den beste kanpaina bat, otoitzaldiak, diru bilketak eta kuzketak, Donbun izenekoa du. Helburu nagusia misioen aldeko otoitza eta laguntza jasotzea da. Gogoratu behar dugu mundu zabalean 509 misiolari nafar direla gure San Francisco Xavierrekoaren bidetik dabilenak. Lorturiko diru kopuruari dagokionez, iaz Nafarroan 500.000 euro luze bildu ziren eta Espainia osoan 14.000.000 luze. Aurtengo aurkezpeneko pregoia Luis Zabalza Osasuna futbol taldeko presidenteak egin du. Diru bilketaren eguna urriaren 22 igandea izan delarik. Urriaren 21 Elizbarrutiko gazteak bildu ziren jardunaldi berezi batean. Izan ere, Lisboako JMJ izenekoan parte hartu zuten 200 gazte elkartu ziren orduan aita santuak emanikoa gogoratzeko eta han pisturiko garra mantentzeko. Gazteek hiru tailerretan jardun zuten fedea lantzen, indartzen eta garatzen. Ondoren, otoitzaldia burutu zuten, gero paella jate eder bat bati ekiteko. Arratsaldean testigantzak konpartitu zuten elkarrekin eta agur eman zioten jardunaldiari eukaristia batekin, Francisco Artzapetrikoa buruan. Oso bestelako berri bat aipatzeko, urriaren 26 Lizarran, Oteiza Sirisa Museumaren lehendabiziko harria paratu zuten Kaputxindarren komentu zaharraren eremuan. Antonio Oteiza eta Carlos Sirisa mundu zabalean izen handia lortu zuten bi artista ditugu, eta biak Lizarran elkartu ziren. Bertan bien eskultura batzuk izango dira ikusgai, eta toki berezi bat eskainiko zaio Francisco Tar, Clariar eta Kaputxino Fraideen oroitzapenari. Horretaz gain, itzaldiak, mainguruak, jardunaldi literarioa eta abar luze bat antolatuko dira. Hori guzia, Done Jakue bidean bertan erromesei kulturgune paregabea eskaintzeko. Eta amaitzeko, eta oroitzapenari ere loturik, erran azaroaren 9 Iruñeko San Nikolas Elizan aurten zenduriko apaizeen aldeko meza ospatu dela, urtero bezala. Apaiz eta apaizgaien amen elkarteak antolaturik. Mesaren buruan gure artzapezikoa izan zen, eta bertan, zendurikoen aldeko otoitzak ezezik bokazio berrien aldekoa ere egin zen. Honen bestez, amaiera ematen diogu gaurko berri bildumari. Goraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.